Takže i na túto nedeľu od Pána skrze cirkev tri čítania dostávame, že by sme v nich konkrétnu tému vybrali, nám na poučenie ju prijali. Nože tá téma v úvode svätej omše bola, myslím si, vyjadrená, takže nedeľa biblická. Skúsme teda tú optiku biblickú Božieho slova použiť i na tie čítania, ktoré sme počuli. Tak teda chcem si ich trošku rozobrať, predtým ten malý úvod, alebo to niečo k tomu Božiemu slovu povedané. Nazeráme na Božie slovo ako na úžasný dar Boží. A čo nám Boh zjavuje, čo nám zvestuje? Keď hovoríme o tom, čo nám Boh zjavuje, Božie zjavenie, to je všetko to, čo postupne v dejinách do ľudského pokolenia vkladá, čo zjavuje, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme mohli byť spasení. Teda i keď opisuje veci v konkrétnej dobe, dobovým spôsobom, tie reály, ako to ľudia vnímali, nikdy nemôžeme brať písmo za manuál kozmológie, fyziky, biológie, medicíny a tak ďalej, ale tým dobovým spôsobom sú hovorené a podané veci transcendentálne. O Bohu, o človeku, o spáse, o milosti, o hriechu a tak ďalej, teda o tom, čo my spätne si vieme vysvetliť, ako to kedysi ľudia vnímali, tie dobové veci, a skrze to vnímame to podstatné, a takýmto spôsobom z Božieho slova čerpáme to, čo skutočne potrebujeme preto, že by sme kráčali cestou spásy. Pravda, ak Božie slovo takto definujem, Boh ho postupne zjavuje, do ľudských dejín vstupuje, tak to slovo nejakým spôsobom nám bolo odovzdané. A teda Božie slovo je nám zachované vo Svätom písme a v apoštolskej tradícii. Nedá sa povedať, že časť je tu, ale en bloc, to Boží zjavenie i tam uložené, z jedného z druhého prameňa čerpáme, jeden s druhým spolu súvisia a ukazujú tu plnosť Božieho zjavenia. Plnosť, ktorá pravda Kristovi vrcholí, keď Božie slovo si toto ľudské telo vzalo, človekom sa stalo, aby medzi nami prebývalo a plnosť toho Božieho zjavenia i Božieho vykúpenia, Božieho posvetenia nám odovzdávalo. V tomto kontexte osobitným spôsobom na Božie slovo teraz nazeráme, v tom vedomí, že Božie slovo nám môže byť veľmi blízke. Ako sme na apoštolskej tradície, ktorú v cirkvi učení prežívame, a samozrejme toto učenie je zo Svätého písma i dané, ale vo Svätom písme, ako keby Boh sa nás dotýka, my ho môžeme uchopiť, my ho môžeme chytiť, my ho môžeme otvoriť, my sa osobne môžeme do neho ponoriť, my môžeme z neho čerpať, my môžeme to Božie slovo prežívať a žiť. To slovo môže byť pre mňa chladné ako psi čumák, ale keď ho vo viere otvorím a sa do neho ponorím, to slovo ožíva a v Duchu Svetom vo mne pôsobí, zrkadlo mi nastaví, so mnou trasie ma prefacká, ale nikdy palicu nado mnou nezlomí, ma objíme, mi útechu prinesie, svetlo nádeje mi dá, životom sprevádza, jednoducho tajomstvo Boha, ktoré v tomto slove ožíva. Skúsme teda to Božie slovo vnímať i v tých čítaniach, ktoré sme počuli. Kniha Nehemiášova, Nehemiáš, Ezdráš, to boli veľké postavy starého zákona. V čase návratu z babylonského zajatia, to babylonské zajatie ako základný koncept katarzie, metanoi, obrátenia, od hriechu odvrátenia južného judského kráľovstva, o ktorom sme hovorili, že darmovali na vonok chrám, modlitebné remienky, obriezku na tele, obety prinášali, ale srdcia boli kamenné, ruky kravavé. Boh také niečo im podpisovať nebude a teda tým babylonským zajatím totálne s nimi bolo zatrasené. Zdraptóry mali, obriezku na tele a Božie prorostva prijímali. A tam postupne ten rozmer pokáňa, obrátenia, tá katarzia nastáva. A potom to sa vracajú späť z babylonského zajatia. No a to Babylon, ten návrat späť bol taký trošku náročný, lebo bolo to niekoľko desaťročí, keď vo viacerých vlnách sa vracali. Keď Peržania, Médi, Babylon dobili, perskí králi Kýros, Darius dávajú dekrety náboženskej slobody, aby sa späť do Jeruzalema vrátili. Tam nachádzajú územie nikoho, satelit, okraj ich ríše, a kde teda bolo akýmkoľvek spôsobom i veľa neprávosti, slabosti na strane druhej. Keď sa zomkli, tak tá obnova to im sypalo a tak ďalej. Takže po prvotom takom búme toho návratu a tej túžby žiť podľa Boha, o malú chvíľku príde kríza a veľká. Keď všetko tak vložili do stavby druhého jeruzalemského chrámu a to vonkajšie sa upli, chrám postavili a teraz čo? Prázdnymi zostali. A práve do tej prázdnoty, do tej krízy Boh povoláva kňaza Ezdráša a miestodržiteľa Nehemiáša. Nehemiáš, ktorý na Perskom dvore vysoké postavenie mal, a keď rozlišujúc modlitbe, že Boh ho volá do tejto provincie, tak pánovník kríže sa na neho pozerá: chlape, ty nie si normálny. Patríš medzi najmocnejších mužov sveta, toto zapadákova chceš ísť tam niečo robiť? Neuletelo ti niečo? Hej? Ale on to bral ako Božiu misiu a Božie poslanie. Takže tento muž, ktorý bol naozaj elitným organizátorom, vodcom, veľmi nábožným a posvedzujúcim sa človekom, tak ten nástrojom Božím sa stáva pre totálnu reorganizáciu Jeruzalema a okolia tej provincie, preto aby ten náboženský kontext vytvoril, aby týmto ľuďom pomohol, že by dokázali vieru obnoviť. Ale darmo by ju chceli obnovovať, ak by to bolo formou, tak Nehemiáš prikáže. Miestodržiteľ rozkáže. Takto to bude a basta. Ale hubu, držíme hubu a krok a o chvíľku je to inak. A tak teda to, na čo zabudli, že som už niekoľko desaťročí, ako keby o to, ako bol zrúzaný ten prvý chrám, tak viaceré časti svätého písma ako keby nedokázali vnímať, že boli napísané a boli čítané. Práve tieto knihy vytiahli, obnovili a slávnostným spôsobom ľud zhromaždili a to Božie slovo čítali. A tam prichádza k tomu, že tí ľudia, nie že z toho, aký je geniálny organizátor Nehemiáš, aký je svätý ten Ezdráš, akým spôsobom niečo prikazujú, ale akým spôsobom nás slovo Božie ponúkajú. A oni potom sa viac a viac do toho Božieho slova ponárali. Teda tá možnosť a odvaha poznať Božie slovo a potom prijať i pravdu o sebe. Všimnite si, akým spôsobom to prežívali. Zoberte si dnešného človeka, že by pol dňa stála Božie slovo počúval. By nás vystreloval. Kto by také niečo dokázal, zvládal, hej? Dobre, môžeme si povedať, že teda áno, sme moderní ľudia, informačný smog, je strašne veľa informácií, že jeme úplne inú dobu. Čiže teda samozrejme, brúško si pomastíme, výhovorku si nájdeme, hej? Áno, aj, hej, psychologický rozmer, mentálny rozmer a tak ďalej, to samozrejme, to tam všetko je. Ale tu ide o tú schopnosť alebo tú odvahu naozaj niečo pre to Božie slovo spraviť, aby som ho spoznával, aby som ho mohol prijať, aby vo mne pôsobil. A že to mnohokrát nebolo ľahké, akým spôsobom to s nimi zatriaslo. I plakali, i mnohé veci si uvedomili, i vnímali, že naozaj im do srdca to Božie slovo hovorí. Jednoducho, slovo, ktoré bolo naozaj mocné v tom, ako zrkadlo nastavené, pravda o živote daná, ale nikdy palica nad nimi zlomená. Teda to úžasné slovo nádej, prisľúbenie, ale i pravda a cesty, ktorú prijímajú. Teda slovo, pre ktoré keď sa otvárali, tak potom až, potom, to, čo Ezdráš, Nehemiáš konali, tak títo ľudia sa dokázali meniť. Pre Boha otvárať, Bohu vrátiť. A tou cestou cieľovej rovinky, čo častokrát označujem ako ketubín, teda obdobie múdroslovnej literatúry a podobne po návrate z babylonského zajatia, až k Ježišovi Kristovi kráčať a tú cestu pripravovať. Skúsme sa pozrieť trošku na ten list Korinťanom. Pavol v prvom liste Korinťanom rieši konkrétne veci. To nie je jeden z tematických listov, ako list Rímanom, Galatianom, Kolosanom, Efezanom. Toto je list praktický, kde Pavol v prvej polovici rieši problémy, ktoré tam mali, a v druhej polovici odpovedá na otázky, ktoré mu posielali. Korinské spoločenstvo založil na druhej misijnej ceste, potom fiasku, ktoré bolo v Areopágu a v Aténach, a on tam ide s tým, že jednoducho darmo môžem byť géniom svojej domy, darmo môžem byť elitný absolvent Gamalielovej školy, darmo to Božie naplno poznám, jednoducho, ak to ľudské len do toho vložím, tak na to nemám. A prišiel do Korintu a tam, ako sám píše, tým ešte dosť zronený a zlomený, skôr to nechal na Boha. A Boh skrze neho konal znamenia, v moci kríža a v utrpení. A Korint to bolo také miesto, kde mu mohli povedať: si normálny, na čo tam ideš? Žiť po korinsky, však to je po celom Stredomorí vyhlásený nemravný spôsob života. Korinské dievča, ani nechceme to prekladať, čo by to znamenalo, aký vulgarizmus môžeme použiť a tak ďalej. Hej, tak chceš niečo robiť? Dve tretiny z toho obrovského mesta sú ľudia zotročení a v veľkej biede ponorení, otroci a tak ďalej. Tak chceš niečo dosiahnuť? A ostatní si užívajú a tak ďalej? Tam sa mu podarilo krásne spoločenstvo vytvoriť. Prvú kresťanskú cirkev, ktorá z tej biedy povstala, od riechu sa odvracala, to Božie konala. To bol začiatok, ale potom Pavol ide ďalej a oni kráčajú aj pod tým tlakom okolia ich tej vlastnej genézy, tej vlastnej histórie a toho všetkého niečom zlyhávajú a v mnohom hľadajú. Ako čo máme žiť? Ako to Božie slovo a Božie dielo naplniť? A preto im Pavol píše. A Pavol píše nie spôsobom takým, že ex offo váš apoštol, toto máte robiť, toto nemáte. Toto vám zakazujem, toto prikazujem. Nie. Čokoľvek riešil, išiel biblicky veľmi do hĺbky. Ako to Boh mieni? Čomu nás pozýva? Čo to znamená? Dáva veľkú hĺbku tomu všetkému, čo bolo súčasťou ich života. Takže ponúka im Božie slovo ako slovo, ktoré im odkrýva pravdu o Bohu, o človeku, o Božích tajomstvách. A z toho dnešného, čo sme počuli, tak si veľmi ľahko mohli uvedomiť, že súčasťou toho Božieho tajomstva sme i my. Pavol tu rozoberá jeden z tých štyroch biblických obrazov cirkvi a Kristovho spoločenstva. Tajomné Kristovo telo, mystické Kristovo telo. Čiže sme to tiež menovali v kontexte obrátenia svätého apoštola Pavla, teda tajomné Kristovo telo, Bet-El, dom Boží na uholnom kameni postavený, putujúci ľud Boží pod vedením dobrého pastiera a Kristova nevesta. Štyri základné obrazy biblické. A on sa do tohto ponára. A keby som len rozumoval, že tak ten tvoj brat má rovnakú hodnotu ako ty, tvoja sestra rovnakú a tak ďalej a skúsa znížiť a skúsa nepíšiť a tak ďalej. Jednoducho tak dávam také ľudské veci, ale keď im ponúka tú podstatu, že kým vlastne sme, čím sme v tom tajomstve Boha, originalitou a zároveň jednotou, tak je to úplne iné kafe. Niečo úplne iné. Že človek môže uvedomiť a tú optiku meniť, ako na druhých nazerám a to Božie dielo koná. A potom pokračuje k tomu, koho, akých ustanovení, ktorých zápoštelov a tak ďalej. Celé je toto súčasťou pasáže, kde Pavol rieši problémy, ktoré mali s charizmami. Ja hovorím v jazyku. Ja mám takýto, ja takýto. Joj, pane, teda ty si ma naozaj tak povýšil a čo ty ostatní okolo mňa? Ja som ten líblik Boží, hej? Tak teda pekne takto. A potom už tam rozkoli z toho, duchovná pícha. No, amen tma. Zlé. Ale tu je niečo úplne iné. Pavol, teda v tom Svetom písme človek nachádza skutočne skrze tie Božie tajomstvá niečo, čo sa dá aplikovať na to, ako sa pre tie Božie dary otvoriť. Ako z nich svoj život naplniť, ba čo viac, to už nie je one man show, teda ja a môj Boh, ale to už je my a Pán. To už je spoločenstvo. To už je naozaj, ako môžem to Božie dielo i spoločenstve cirkvi v tomto svete budovať. Teda to Božie slovo, ktoré skutočne je do hĺbky a do šírky, alebo z tej hĺbky tú šírku dáva a práve kvôli tej hĺbke nadčasovej tým Božím tajomstvám je to niečo, čo každá doba môže zvládať. To nie je takéto slová, ktoré mi boli dané, že takto presne sa to má konať v danej dobe, ale keď mi hovorí o tajomstve, tak mi hovorí o niečo, čo môžem aplikovať na konkrétnu dobu. Či riešim oslíka, ktorého neviem posunúť ďalej, v nejakej dedinke v Stredomorí, alebo či riešim generatívne systémy umelej inteligencie. Všade to môžem napasovať a aplikovať a použiť. Hej? Teda jednoducho sú to veci, ktoré im Boh do života ľudského hovorí. No a keď to spojíme s tým tretím, s dnešným evaníliom, tak Božie slovo nás priváza k tomu, aby sme sa otvorili pre toho, ktorý v plnosti ako slovo živého Boha prichádza. Pre Ježiša, Božieho syna a pána. Všimnite si, ako sa Ježiš zdráha robiť zázrak pre zázrak. Ja nie som divotvorca, ktorý týmto svetom kráča. Ak ten zázrak bol konaný na potvrdenie toho, čo hovorí, alebo na niečo, v čom tých ľudí načal, aby sa otvorili pre slovo, ktoré im ponúka. Slovo, ktoré im ponúka. Aby teda u nich to bol skutočný vnútorný proces, ktorom uveria, pre Boha sa otvoria, do života Krista príjmu a spolu s ním svoj život naplnia. Teda Božie slovo, ktoré ma otvára v tom všetkom, pravde o sebe, v životnej ceste, v tom, čo sme pred chvíľkou na margo prvého listu Korinťanom povedali, nás otvára pre toho, vďaka ktorému môžeme cestou spásy kráčať, svoj život obnoviť a naplniť. Pre Ježiša, Božieho syna a pána. teda aby sme mu dovolili, že by v nás naplno pôsobil, že naozaj by to bolo niečo veľmi osobné, kde vytváram vzťah voči Ježišovi. Do života ho pozývam a spolu s ním kráčam. Nechám sa neviesť. Potrženo, sečteno, môžeme na to aplikovať to, čo častokrát hovoríme o Božej múdrosti, čo nám Boh zjavuje. Kedy chokma, chokmo sa stáva. Mnohí z vás to poznáte na spamäť z mojich úzdej, častokrát to spomínam. Teda to, čo mi Boh zjavuje, teda nie len to, že čo od Boha ku mne prichádza, čo sa intelektuálne, mentálne otváram, aby som to spoznal, čo môžem, chápal, to, čo sa snažím spoznávať, aby som za svoje prijal, aby mi to srdce nejakým spôsobom chytilo, aby to vo mne zahorelo a potom na skutky, na môj život, aby sa to premenilo. Až tedy chokma, chokmo sa stáva tá Božia múdrosť, teda to Božie slovo naozaj ovocie prináša. O to, čo mi zjavuje, prijať, zahorieť, skutkami naplniť. Tam potom to Božie slovo má zmysel a význam. Nie vtedy, keď si napíšem, toľko mám titulov z Biblika a podobne, alebo z teológie a ako viem, to starogrečne, alebo varamečne, alebo hebrejčine vysloviť. Nie. Takto. To ostatné všetko slúži, to je ostatné veľký dar, to je pomôcka, to je naozaj niečo, čo ma k tomu môže privádzať, ale takto žiť. Ten druhý rozmer je poznať. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Svätý Hieronym píše. No a znovu to biblické poznať pána. Ja mám veľmi rád tú jánovskú optiku hebrejskú. Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. Biblické poznanie je plodné. Je to hlboký vzťah. Je to spojenie, je to láska. Je to ovoci. A je to, čo vlastne, ak naozaj to Božie slovo spoznáva, sa do neho ponáram, tak ono je vo mne plodné. Človek plodný na to Božie sa stáva. Hej? A týmto spôsobom kráča. No a takýmto spôsobom by sme mohli kráčať ďalej o tom Božom slove hovoriť a znova niečo tajomné vyjadriť, ale skúsme si uvedomiť to, čo bolo na začiatku povedané, že je to slovo, ktoré je nám blízke, ktoré nám nie je vzdialené. Ja nemusím ďaleko za ním ísť. Ja si môžem takto vo vrecku nosiť. Ja si môžem tú chvíľku nájsť, keď si ho otvorím. Ja sa môžem stíšiť a zastaviť. Ja môžem nechať to slovo Božie v sebe pôsobiť. A práve tomu sme pozvaní mať odvahu v tom mnohorakom aj informačnom šume, aj čomkoľvek, čo je okolo nás, tom smogu, informácia všetkého toho, čo na nás dolíha. Vytvorme si priestor, tú svätyňu, mysle, srdca, ducha pre slovo Boha, ktoré mocným sa môže stať. Ak mu to dovolíme, ak sa vo viere preň otvoríme a vďaka Božej milosti sa do tohto slova aj ponoríme. Takže nech dobrý pán v svojom slove nás pôsobí a nech nás požehná. Amen.